Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Da li ste se nekad osjećali kao da se satirete od posla na radnom mestu, a da za to niste dovoljno nagrađeni, ali da ne možete ni da odustanete od njega? Ili ste možda jedni od onih koji misle da je savršeno normalno ne prihvatiti prekovremeni posao bez dodatnog plaćanja? Bilo da ste ovi prvi ili drugi, verovatno će vas zanimati da znate da su TikTokeri skovali izraz za ovaj najnoviji trend među zaposlenima. Zove se tihi otkaz, ali su oprečni stavovi oko toga šta on tačno znači. Preneli su mediji ovu vest. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama, kao i obično, sve do skoro 13 sati. Naša tema danas, tihi otkaz. Sada neki će pomisliti, pa nije ovaj trend baš toliko nov. Tu priču o tome radimo onoliko koliko sam plaćen. Smo mogli da čujemo i prethodnih godina, pa ali pričat ćemo o tome šta je onda tu danas novo u jednom digitalnom okruženju. Termin quiet quitting ili tihi otkaz je postao hit na TikToku. Ono što je zanimljivo, prvi put se pojavio upravo na društvenim mrežama, dakle na Twitteru, tako su također preneli mediji. I odnosi se na način rada koji je sve prisutniji širom sveta među milenijalcima, koji se pitaju zašto bismo radili više od onoga koliko moramo. Kako tihi otkaz zaista izgleda u praksi, šta je uzrok, da li je rezervisan samo za mlade, budući da godine prekovremenog rada i izgaranje također mogu da dovedu do ovakvog odnosa prema poslu, da li se prećutkuju posledice po ljudsko zdravlje i koje su posledice ovog prećutkivanja. I na kraju, jedna studija je pokazala da 70% zaposlenih ne veruje svom kadrovskom odeljenju, imajući u vidu da i oni rade za kompaniju ili organizaciju. Šta poslodavci mogu da urade da bi zadržali svoje zaposlene? U traženju odgovora na ova pitanja nama će danas pomoći profesorka doktorka Milica Slijepčević, Univerzitet Metropolitan, predavač i konsultant u oblasti brendiranja poslodavaca. Dobar dan, Milice, dobro nam došli.
Dobar dan, draga Tamara, hvala na pozivu i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
A naša gošća također danas je Ivana Jošanov-Vrgović, profesor Visoke škole organizacionih studija Eduka i konsultant u oblasti ljudskih potencijala. Ivana je psiholog i u našem studiju u Radio Novom Sadu. Ivana, pozdrav i za vas. I hvala što ste se odazvali našem pozivu.
Hvala i vama na pozivu i dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Evo, prvo je pitanje odakle da krenemo. Dakle, tihi otkaz, možda da krenemo od toga šta je zapravo tihi otkaz. Evo, možda je to pitanje prvo da počnete vi, Ivana, sa odgovorom, pa će se Milica nadovezati.
Naravno, hvala vam. Sad, kada gledamo samo značenje reči, ja uvek volim da gledam šta znače date reči, sam naziv tihi otkaz, znači imamo neko tiho ponašanje, odnosno neku kao tihu pobunu protiv sistema. Ja bih rekla da tu imamo psihičko, mentalno i emotivno odvajanje od samog sistema, odnosno od kompanije i od poslodavca. I kao psiholog bih rekla da je to u pitanju jedno pasivno-agresivno povlačenje. Znači, imamo zaposlene koji rade, kako oni kažu, samo svoj posao, odnosno ono za što su plaćeni, ne više od toga. Ne žele da se angažuju dodatno, ne žele da ostaju prekovremeno, ne žele da dolaze ranije na posao, ne žele da odgovaraju na mailove van radnog vremena. Znači, imamo ponašanja kao koja su, ja bih rekla, to je pasivno-agresivno povlačenje od određenih akcija. S druge strane imamo otkaz koji nije otkaz, jel tako? Znači, tihi otkaz znači zaposleni ne daju otkaz, nego oni prave neku, ja bih rekla, pobunu. Ja bih rekla da je ovo simptom, a ne uzrok određenih ponašanja. Znači, to je neka poruka poslodavcima da treba da promene nešto u svom ponašanju. Jeste ovo, ajmo reći, novi naziv, ja ne bih rekla da je ovo neki novi fenomen. mi ova ponašanja imamo generalno u svim generacijama i u svim vremenima u kojima smo radili, samo je ovo nešto što je, hajmo reći, nova kovanica za, ja bih rekla, najnoviju generaciju, no kako ste rekli, milenijalce i generaciju Z.
Evo, sada da kažem pitanje za Milicu. Ivana, kako vidimo, smatra da je zapravo tihi otkaz jedno povlačenje, jedna vrsta pobune protiv toga kako smo tretirani na radnom mestu i da je više simptom zapravo, a ne uzrok. Također smatra, čuli smo da ovo nije nova pojava. Kako vi gledate na tihi otkaz?
Apsolutno, na toj relaciji između zaposlenog i organizacije, bilo koje vrste organizacije, često možemo vrlo jednostavno da pravimo poređenje kao na relaciji u jednoj partnerskoj vezi. Dakle, koliko često se ljudi nalaze u toksičnim emotivnim vezama, toliko isto često, možda čak i više, se nalaze u toksičnim vezama sa organizacijama za kojom rade. Uzrok tome jeste s jedne strane želja čoveka i potreba za sigurnošću, da ipak ima neki posao, da ima neko radno mesto, da je i socijalno i društveno i ekonomski, kako bih rekla, nekako zaokružen, ušuškan i tome slično, a opet s druge strane njegova ličnost se duboko buni protiv toga da bude ekstremno angažovan, da ne bude pitan, da ne postoji nikakav stepen empatije između organizacije i zaposlenog, da prosto njegov glas apsolutno ništa ne znači, čak ni onda kada se obrati svom šefu i kada kaže: slušaj, ja zaista ne mogu da ostajem više do 10 uveče. Taj trend je nastao u Americi, u Silikonskoj dolini pre svega, gde je tehnološki razvoj i taj, da kažem, stil života ispunjenog strašću ka tehnološkim pronalascima došao do te mere, izrodio se u nešto što je postalo jedno ogromno opterećenje pre svega za mlade ljude, jer oni su u stvari najčešće i zaposleni u takvim kompanijama, gde su oni shvatili kao nova generacija da je njima u stvari najznačajniji taj balans između, životni balans faktički, da jednostavno imaju dovoljno vremena i za svoj privatni život, za svoju porodicu, za sebe lično, za svoj razvoj, jer ako se prebacimo u kreativnu industriju i ako govorimo tamo o tihom otkazu, vi teško možete da realizujete u kreativnoj industriji, vi kao kreativac. Kako možete vi to tiho da radite vaš posao, a da budete tu? Teško. Teško možete to da radite. I onda, kada dođete u tu neku tačku, da kažem, taj neki vrhunac, kada prevlada to neko vaše nezadovoljstvo, a još niste spremni da kažete: zdravo, ja idem odavde, ovo mesto nije za mene, vi polako, spontano uvlačite se u svoju ljušturu i pokušavate nekako da preživite u tom nekom periodu dok ne donesete hrabro tu svoju konačnu odluku i ne kažete: ovo mesto nije za mene, potražit ću neko drugo mesto. Spremni ste na brojne prijave za konkurse, odbijanja i tome slično, spremni ste da promenite svoju sredinu. U Americi to nije problem, tamo su migracije izuzetno, jer je ogroman prostor, velika je potražnja za radnom snagom različitih nivoa i tome slično. Bez obzira što postoji neki trend i problema u zapošljavanju, ipak je Amerika jedno ogromno tržište radne snage, gde vi možete s jednog kraja na drugi kraj, ako ste spremni da se premestite, da dođete i do tog nekog željenog posla. I ono što je tamo meni je vrlo bilo interesantno još pre 10 godina, kada sam razgovarala sa prijateljima koji rade u Americi, da je njima prosto, kako bih rekla, nigde ne piše da oni treba da izađu u 7 uveče najranije iz kancelarije, iako im je radno vreme od 9 do 17. Ali se to gleda, to je ta neka atmosfera, kontekst u kome su oni radili, gde su se oni utrkivali ko će duže da ostane, pa se dešavalo da ostaju i do 2-3 posle ponoći nekada. I to su stvarno stvari koje vas iscrpe. Vi ne možete dugo da radite tako. Vi ne možete to. I zbog toga je jako važno da organizacije, ukoliko žele da zadrže talente, da zadrže svoje zaposlene, a ako žele da budu prepoznate kao poželjno mesto za rad, da već unapred razmišljaju u tom pravcu. Da vrlo često, dakle, oni moraju, organizacije moraju da osluškuju kako se njihovi zaposleni osjećaju. A kako će to da urade? Tako što će bar jednom godišnje, ako ne i češće, vršiti ta neka istraživanja koja se odnose na to da čuju šta zaposleni misle o tome, kako se osjećaju u organizaciji, da li imaju jasan opis svog posla, da li im je šef dostupan, da li se njihov glas čuje kada oni kažu da nešto nije u redu, da li prosto oni imaju pravo da kažu da nešto nije u redu. I da ne nabrajam svih tih nekih 12 segmenata koji su vrlo važni, zastupljeni u jednoj važnoj anketi koja se bavi upravo istraživanjem uključenosti zaposlenih u organizaciji, koja jeste jedan glavni, da kažem, indikator, stepen uključenosti o tome da li je neko na ivici da uđe u quiet quitting ili možda u bikvit, znači ono da kaže ćao, da, ja ne želim više da radim. Da.
Hvala lepo, i ovo je jedna, da kažemo, zanimljiva ideja. Zvuči jednostavno, treba za početak pitati zaposlene kako im je i saslušati ih. Razgovarat ćemo i o tome nakon što uživamo u muzičkom izboru Tatjane Kosanović.
Time!
12 sati, 18 minuta. Slušate emisiju Rečeno i prećutano. Sa nama u studiju Radio Beograda 2, Milica Slijepčević, u Novom Sadu profesorka Ivana Jošano-Vrgović. I sad u ovom prvom delu dali smo, da kažem, neke uvodne napomene, ali ono što je možda ključno kada razgovaramo o ovim temama, to su posledice po našu psihu. Dakle, šta vi vidite tu kao ključno važno, Ivana, kad je reč o psihičkim posledicama?
Pa generalno, danas se spominje jedan termin u psihologiji među nama kojima se bavimo ljudskim potencijalima, to je mentalno zdravlje. I ja sam potpuno zagovornik tog koncepta da svaka organizacija treba da ima osobu koja će brinuti o mentalnom zdravlju svojih zaposlenih. Jer posledice zaista mogu biti velike, jer ljudi, ukoliko se ne brinemo o njima, mogu da sagore, zatim mogu da i psihički i zdravstveno obole i te posledice zaista mogu biti dalekosežne. Zbog toga ja zagovaram, ja to nazivam individualistički i holistički pristup svakom pojedinom zaposlenom, gde ja u suštini kada radim u praksi, ja vrlo otvoreno komuniciram sa zaposlenima i prenosim onu viziju i misiju kao i sve ciljeve koje organizacija treba da ima, jer svi ti aspekti moraju biti dostupni, jasni i vidljivi svakom zaposlenom da bi zaposleni znao šta se očekuje od njega i kako njegovo angažovanje će biti vrednovano, da li će biti vrednovano, da li će biti nagrađivano i tako dalje. Znači svakom zaposlenom treba prići kao posebno individu. I svi se mi međusobno razlikujemo i ja potpuno poštujem naše individualne razlike i mislim da je potrebno upoznati zaposlenog u pravom smislu te reči. Znači, koji su njegovi stavovi, percepcija, mišljenje, koje su njegove vrednosti, šta on smatra da je trud, dodatni trud, da li je to po meni, na primjer, kada nekome kažem potrebno je dodatno angažovanje, to znači razvoj, učenje. Ja ne mislim da mi treba da radimo više od onoga, jel tako, što je u sklopu našeg radnog vremena, nego treba da radimo kvalitetno, da je akcenat na kvalitetu rada, a da bismo imali kvalitetan rad, mi moramo da ulažemo u svoje zaposlene. Znači moramo ulagati u njihov razvoj, u njihova znanja, u razmenu znanja, u podršku, jel tako, koju ćemo pružati zaposlenima. Ja kao neko ko se bavi tako ljudskim potencijalima treba da pružam tu podršku, ali treba i poslodavci i menadžeri da pružaju podršku, da jasno, transparentno komuniciraju sa ljudima i da ih posmatraju. Onaj drugi koncept koji zagovaram, to je holistički pristup, odnosno celovit pristup. Za to je potrebno, jel tako, umešnost i ja zaista smatram da treba da postoji odgovorna osoba za to koja će moći da da kompletnu sliku o svakom pojedincu i ja mislim da je potrebno mnogo češće razgovarati sa zaposlenima, proveravati njihova emotivna stanja, njihove stavove, odnose u kompaniji, u onom širem kontekstu, znači da li postoje problemi sa nadređenima, kakvi su odnosi, međuljudski odnosi u kancelariji, u određenim sektorima ili odeljenjima, znači proveravati kako se zaposleni nosi sa novim zadacima, da li on želi dodatno da radi, da li želi dodatno da nauči, jel tako? I u skladu sa tim ja radim tako što izlazim u susret kako zaposlenima, tako i poslodavcu. Znači, po meni osoba koja je moje struke treba da je za celu kompaniju prisutna, odnosno na sve zaposlene. I ja mislim da je glavni problem mojih kolega gde, što ste rekli, da sad zaposleni ne veruju nama, na neki način ja se i slažem sa tom koncepcijom, jer zaposleni gledaju da nas plaća poslodavac. I ovaj kaže mene, plaća poslodavac, ali ja sam tu radi ljudi. Nisam tu da, jel tako, da učinim u tom smislu ono što poslodavac želi, nego ono što je najoptimalnije, najadekvatnije za sve ljude u samoj kompaniji.
A imamo li prostora da biramo? Sada to je pitanje i za Milicu, kada recimo, malo pre smo rekli da je poslodavac taj, odnosno nadređeni, šef, kako god, treba da pita svog zaposlenog i kako je, da li mu je nešto potrebno. Dakle, taj jedan vid komunikacije je neophodan. S druge strane, i posebno nakon pandemije se i u toku pandemije se mnogo priča i pričat će se o tome, a i trpeti posledice brojnih otkaza, da kažemo pravih otkaza, dakle situacija u kojoj se ljudi plaše da ne izgube posao koliko god im on težak bio. Dakle, koliko god im bio težak. Šta je sad pitanje za vas, Milice, kako onda u takvoj jednoj situaciji, kada znamo koliko je ljudi oko nas bez posla, a recimo vaš nadređeni traži da vi radite nešto što vam se niti sviđa, niti možda imate kompetencije baš za to, ali je takva situacija da vi to morate. I sad, šta u toj situaciji uopšte uraditi? Da li je uopšte mudro da kažemo da vas menadžer da na neki način tera da radite nešto što možda nije u opisu vašeg posla, ali on nema drugo rešenje u tom trenutku?
Da, to jeste jedan moment kada je ono vrlo teško reći u jednoj rečenici i dati savjet nekom, treba da postupiš ovako ili onako. To svako sam sa sobom treba da raščisti koliko će njemu dobro doneti ukoliko ostane na toj liniji zahteva menadžera, a koliko ukoliko ne ostane. Da li postoji mogućnost da on sa menadžerom na neki način ispregovara, da mu objasni zašto je to loše za njega, da on ponudi jedno drugo rešenje koje će biti prihvatljivo i za menadžera i za organizaciju. Znači, zaposleni treba da misli o sebi i organizaciju koju radi, jer od te organizacije on dobija ono zbog čega je on i ušao u taj radni odnos. Znači, to su dve strane koje konstantno treba da misle jedna o drugoj, ne zaboravljajući sopstvene posebne interese. I sad u meri koliko se ti interesi poklapaju i jedne i druge strane, o tome možemo da govorimo koliko je neko zadovoljan svojim radnim mestom i koliko je organizacija zadovoljna svojim zaposlenim. Vrlo češće je situacija da organizacije mnogo ne razmišljaju o tome, zbog toga su važni upravo ljudi kao što je koleginica moja draga Ivana Jošanov-Vrgović, koja je tu da jednostavno bude neko ko će otvoriti oči organizaciji i ukazati na to šta je to loše za zaposlene, šta je to što je njima teško pada i zašto toj organizaciji to što teško pada zaposlenima će se pre ili kasnije obiti o glavu.
A sad ovde, ja se izvinjam, jedno potpitanje. Ko je u takvim situacijama odgovoran za ono što nazivamo sagorevanje od posla? Dakle, znamo na šta se to odnosi kada sate i sate provodite na poslu, daleko više od radnog vremena od recimo 8 sati, kada radite i vikendom, kada radite više poslova, kada ostajete do kasno u kancelariji i tako dalje, to je sad iscrpljujuće zaista na različite načine, ali ko je odgovoran u toj situaciji? Evo, to je pitanje i za Ivanu, ja koja sam prihvatila takav način rada, ili poslodavac, na primjer, koji bi mi tako nešto mogao da očekuje od mene?
A znate što, pre svega poslodavac ne bi trebalo da traži od zaposlenih, jer on nigde u svojim aktima, nigde u svemu onom na osnovu čega on uopšte posluje i radi, ne stoji kao neka, da kažem, pravna mera i kao neki uslov da neko treba da radi mnogo više od tih 8 sati ili toga što on isporučuje. Dakle, on se, poslodavac se samim tim ne ponaša u skladu sa sopstvenim aktima koje je sam doneo. A opet, ne može niko biti nama više odgovoran nego mi sami sebi za to kako se ponašamo, kako se osjećamo i u kom pravcu mi u životu želimo da idemo.
Jasno.
Znači, to seljenje odgovornosti za naš lični život, za to kako se mi osjećamo na nekog drugog, posebno ne na šefa, organizaciju i tako dalje, to nama ne znači. Mi moramo da osvestimo našu snagu i da budemo dovoljno hrabri, da znamo da to što ćemo dati otkaz zbog toga što nam nešto nije tu kako treba, jer se već mesecima mučimo sa tom odlukom, ne znači kraj. Već otvaraju se nova vrata. Kad god se zatvore jedna vrata, otvore se druga vrata.
Jasno. Ivana ima sigurno jedan kratak komentar.
Tako je. Ja uvijek volim da kažem, za tango je potrebno dvoje. Tako i u ovoj situaciji, kada uđemo u organizaciju, mi smo rekli da, i organizacija je rekla da, tako, znači mi smo ušli u taj sporazumni odnos i onda kada ispunjavamo svoje obaveze i očekivanja i mi imamo pravo glasa, tako? Tako da znam da to nije popularno mišljenje reći ko je, da smo odgovorni jedna i druga strana, ali jesmo, znači i mi krojimo svoju sudbinu, jel tako, s druge strane imamo poslodavca koji će možda nekad pokušati da pređe neke granice, jel tako, praksu poznajemo dobro, tako da na nama je, ja volim da osnažujem zaposlene da asertivno nauče da kažu ne, odnosno da drže tu svoju granicu, jel tako, do koje su oni spremni da idu.
Non hai superpoteri, ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto. Dovrei puntare il dito contro e fare il populista, non fare niente tutto il giorno e proclamarmi artista. No, 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 grazie. 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 Ogni mattina avrà l'oro in bocca finché i soldi nascosti nel letto. Con la resistenza alla dittatura del politicamente corretto. Il mio sogno è quello di arrivare in alto senza spendere i soldi di un altro. Faccio cattivo viso a buon gioco e anche se sono bello non piaccio. Non ho i superpoteri ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto. Dovrei puntare il dito contro e fare il populista, non fare niente tutto il giorno e proclamarmi artista. No, 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 grazie. 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 Spero si capisca che odio il razzista che pensa al paese ma è meglio il mojito. Eppure il liberista di centrosinistra che perde partite e rifonda il partito. Si chiedono questo da dove è uscito, dal terzo millennio col terzo dito. Parlare di eccesso non è eccessivo, sono il fuori programma televisivo. Non ho i superpoteri ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto. Dovrei puntare il dito contro e fare il populista, non fare niente tutto il giorno e proclamarmi artista. No, 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 grazie. No, 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 grazie. No, 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 grazie. No, 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 no. Giuro la smetto con sta storia del rap. Voglio scrivere canzoni d'amore per la mia ex. Trovarmi un lavoro serio e diventare yes man. Insultare tutti sì, ma solamente sul web. No, grazie. Non ho i superpoteri ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto. Dovrei puntare il dito contro e fare il populista, non fare niente tutto il giorno e proclamarmi artista. No, 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 grazie. 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 No, no, grazie.
Eko.
Dobrodošli u našu 25. jubilarnu sezonu. Samo za vas na sceni Madlenijanuma, razigrano, veselo i raskošno. Premijera operete Pariski život, drame Gospođica Julija, da krenemo iz početka, Pluća, Felix i Doris i obnova komedije Dolce Vita. Madlenijanum, mesto susretanja.
Five Stars Film Distribution predstavlja novi film slavnog Michelangela Framartina. Pećina je melodično, meditativno iskustvo za sve one koji dalje veruju u umetnost u filmu. Pećina bez reči govori veliku istinu. Živjeti u miru sa sobom najveće je čovekovo dobro. Ostvarenje ovenčano specijalnom nagradom žirija na prošlogodišnjem festivalu u Veneciji u bioskopima od 29. septembra.
It's time for jazz. Big Band RTS i Jazz Odsek Fakulteta muzičke umetnosti. Dom omladine Beograda, 30. septembar u 20 časova. Čekamo vas.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je.
U prodaju. PGP. RTS.
Eko.
12:32 minuta. Slušate Rečeno i prećutano. Pomenuli smo na početku, Milice, da se ovaj, da kažem, termin tihi otkaz, radim onoliko za koliko sam plaćen, pojavio i postao hit pre svega na društvenoj mreži TikTok i da je zapravo i neki svoj, da kažemo, ovaj život u nekom digitalnom kontekstu započeo na Twitteru. Šta pišu društvene mreže? Kako bismo kratko...
Evo, ja moram da kažem da TikTok već više nije jedini gde se to pojavljuje, da je taj termin preplavio druge društvene mreže, naći ćete ih i na LinkedInu, na Twitteru, naravno, čak na Facebooku, u Google pretraživaču, recimo, juče je bilo 315 miliona rezultata pretrage kada se ukuca taj termin. Dakle, to je sada termin koji je ono planetarno prisutan i tu nema dalje. Dakle, to je trend, ali ne samo trend koji će ovako da nestane, već je to trend koji svakako će proizvesti određene nužne reakcije, nužne odgovore i poslodavaca, odnosno organizacija, ali i pojedinaca.
Pa to je jedan dobar pritisak onda.
Dobar pritisak, zato to je prednost društvenih mreža. To je ta era interneta u kojoj mi živimo i u kojoj su faktički rođena najnovija Z generacija. Mislim, nije najnovija, ali najnovija poslovna generacija koja polako stasava i koja polako preuzima primat u narednom nekom periodu i u poslovnom svetu, pa će svakako doneti neke nove, da kažem, uvide neka nova pravila ponašanja i odnosa. I samo bih, samo kratko pre nego što pretpostavljam ćete dati koleginici reč, osvrnula se na termin well-being, koji je negde takođe, on je mnogo duže prisutan nego što je ovaj termin koji je tema našeg današnjeg razgovora, ali koji je u vezi sa onim holističkim pristupom pojedincu, pa je svakako važno, dakle, da se čovek osjeća zdravo i mentalno i psihički i fizički, dakle da nema neke probleme sa organima bilo koje vrste, zatim da je finansijski bezbedan, siguran, da nije prezadužen, da nema problema kada su financije u pitanju, da je socijalno ostvaren, da prosto ta socijalna interakcija, njegov društveni život, da je takođe ispunjen i sa te strane. Zatim duhovnost ljudi je takođe važna, poslovna angažovanost, odnosno rad i život od sopstvenog rada je takođe važan. Zatim, intelektualni razvoj, razvoj intelektualnih potencijala, briga o zaštiti životne sredine, o njegovom okruženju, to je sada jedan nov koncept koji je uvek pojedinačno postojao i pojedinačno su stvari dominirale. Ali sada je to nekako polako postaje da bude sve jednako važno. I zbog toga taj holistički pristup je preseljen i nekako je glavni, da kažem, glavni imenitelj well-beinga.
Da. Ovo što sada gledamo, ono što smo mogli da gledamo na društvenim mrežama, uglavnom ljudi, da kažem, pričaju o svom iskustvu, o sobstvenim problemima, kada je reč o poslu, o jednom sagorevanju i izgaranju na radnom mestu. I ono što je, da kažem, u redu, mlade generacije neće to da prihvate. Prosto nekako je i kultura drugačija. Neke starije generacije, možda smo na drugačiji način bili i vaspitavani, možda se to tamo negde i od nas očekivalo, i mi smo to sami od sebe očekivali.
Tačno.
Ali evo, Ivana, pitanje za vas. I pre je bilo, a i danas je, pomenuli smo u uvodnom delu reč satiru se od posla, da u organizacijama bude ta jedan balans koji nije dobar, da se jedni satiru od posla dok drugi ljudi sede. To nešto nije, da kažemo, nije nova ta situacija. Da kad uđete recimo u prostoriju gde sede četvoro kolega, vi ćete, ako imate neki problem koji treba da vam se reši, uvek dati onome ko to radi najbrže, najbolje, ne dosađuje vam time da nema vremena ni za šta, i mi tako uvek svi zajedno opterećujemo tu jednu osobu koja nekako možda najviše zna i predusretljiva i ne odbija posao. I dakle, ta jedna loša raspodela posla takođe je jedan od uzroka ovakve situacije.
Pa tako je, ja bih ovde dodala i koncept vrednosti koji je sastavni deo kako naše kulture, nacionalne kulture, tako i organizacione kulture. I ono što ste spomenuli da naše generacije, jel tako, i generacije naših roditelja su drugačije bila odgajana i nama je osnovna vrednost bila radi, jel tako, trudi se, angažuj se, budi posvećen, ne odustaj. Jedna od, po meni, ne dragih rečenica, ćuti, trpi, radi, jel tako, uzimaj što više na sebe. ove nove generacije, mlade generacije, jeli ja sam roditelj i ja ne govorim te rečenice, nego ja govorim o balansu, jel tako, privatnog i poslovnog, ja govorim ne samo mom, mislim, o moje dete, to još dete je malo, ali ljudi sa kojima, mladi ljudi sa kojima radim, a to je da oni uspostave drugačiji balans, jel tako, odnosno da kvalitetno rade, ali da se kvalitetno odmaraju. Znači, ja mislim da je neophodno da brinemo tako sami o sebi i da kompanije brinu o nama, jer mi ipak provodimo trećinu vremena našeg, ili tako, u određenim kompanijama. Takođe je potrebno u organizacionu kulturu inkorporirati taj vrednostni stav, ili tako, i razmišljati o tome da svaku kompaniju čine zaposleni različitih generacija. Ono što ja sad uvodim u kompanije sa kojima radim, a to je da moraju da posmatraju zaposlene i po tim različitim starosnim generacijama i da su različite vrednosti. Ove nove generacije, one su naučene da prvo nešto dobiju pa tek onda da daju. I moramo imati na umu to da oni, na primjer, meni je taj fascinantan moment kako se oni nazivaju trofejna deca, gde vi gledate kada oni odlaze na različite sportove i svi oni moraju dobiti medalje. Ja kada sam trenirala, ja sam imala samo jednu medalju za jako puno godina truda i rada. Tako? Ove nove generacije, moje dete već ima 10 medalja, a nije nekakve posebne rezultate ostvarila. Tako? I to su generacije koje sad ulaze u kompanije, koje očekuju, ja na primjer na razgovorima za posao sa tim mladim generacijama, oni prvo pitaju za benefite. Znači oni prvo pitaju šta ću ja da dobijem pre nego što počnem da radim. Ja ne kažem da je odgovornost ili tako samo na njima, ali odgovornost je kompanije da razmišlja o ljudima sa kojima radi. I zato ja stalno govorim individualistički pristup pre svega, znači razmišljati o osobi, o toj generacijskoj razlici, jer tako vrednostima tih različitih generacija, jer ne ulazimo, jel tako, sa istim inputom, odnosno svi nosimo različite aspekte sa sobom, jel tako, u organizaciju, a s druge strane organizacije nemaju tačno definisane organizacijne vrednosti da bi mogle tačno da postave pred zaposlene, da gledaju da li se oni zaista uklapaju u njihovu organizacionu kulturu ili ne i da li su one transparentne, jel tako, svim zaposlenima, da bi mi znali šta znači to biti dodatno, na primjer, angažovan i šta znači prekovremeni rad i šta znači to neću da radim više od onoga za šta sam plaćen. Tako da je, znači, lopta je na dvorištu u obe strane terena i mislim da jedna i druga strana moraju mnogo jasnije da komuniciraju i da znaju, jel tako, i šta hoće i zašto su one spremne da rade i koliko sebe da daju.
E sad samo da kažem, evo, kratko, pa da zaokružim ovaj deo razgovora, kako, na koji način ostvariti taj balans koji ste upravo pomenuli između privatnog i poslovnog života u današnje vreme i u jednom, da kažemo, kontekstu interneta, mobilnih telefona, gde nam stižu mailovi u 11 uveče, vikendom, gde ne završavamo poslove. Evo, to pitanje sam sigurno da zanima mnoge naše slušatelje. Dakle, kako napraviti balans između privatnog i poslovnog života?
Evo, pitate mene.
Da, vas.
pa mislim, u početku to je ta jasna i transparentna otvorena komunikacija sa obe strane. Znači, kada ulazite u neki sistem, po meni je sasvim korektno da zaposleni, novi kandidati, jel tako, pitaju šta se očekuje od njih, šta će se sve raditi, da oni jasno kažu da oni neće odgovarati na mailove posle 17 časova, na primjer, i ako se to podrazumeva to organizacionoj kulturi, jel tako, onda oni su isto strana koja će da kažu ne, jel tako, znači, ukoliko oni budu odbijeni na tom razgovoru za posao, znači to je njihova odgovornost. Ja mislim da ljudi nisu iskreni prema sebi i kada shvatite da prvo treba da poštujete sebe da bi vas i drugi poštovali, vas sistem poštovao. Tako da znam da je to teško i da mi ne živimo u tom nekom ružičastom svetu i da su ljudi danas, nažalost, u situacijama da prihvataju, jel tako, i da budu i mobingovani i da rade pod okolnostima sa kojima se ne slažu, ali onda preuzimaju, nažalost, odgovornost, jel tako, za posledice koje ih mogu naći. Tako da je odgovornost, jer tako da mi prihvatimo i priznamo pod kojim uslovima hoćemo da radimo i gde su te naše granice, zdrave granice, i komunicirati sa kompanijama. I ono što bih ja rekla, to je da ulazite u kompanije koje imaju ljude koje brinu o zaposlenima. Čim poslodavac ima čoveka koji će da brine o ljudima, on se ipak drugačije postavlja, jel tako, prema i svojim postojećim zaposlenima i prema novim zaposlenima. We'll be right back.
12:45, slušate emisiju Rečeno i prećutano u kojoj danas pričamo pa o brojnim temama. Evo, ovaj tihi otkaz nam je na neki način bio povod da razgovaramo o tome šta je zapravo za nas danas važno. Veliki, ovo što je upravo Ivana naglasila, trećinu svog radnog, da kažemo, svog dana provodimo na poslu najmanje. E sad, Milice, pitanje takođe i za vas, kako napraviti balans između privatnog i poslovnog?
Moramo krenuti od uzroka. Dakle, taj balans nestaje i postaje disbalans u onom momentu i taj raskorak postaje sve veći kada mi smo jedno, imamo druga očekivanja, a na trećem smo mestu gde ništa od toga ne može da se ostvari. Dakle, sam čin traženja posla treba da bude skopčan sa tim, sa poznavanjem sopstvene ličnosti, sa tim nekim bazičnim vrednostima od kojih mi ne želimo da odstupimo. I kada tražimo posao, ono što ja govorim studentima s jedne strane i kao konsultant u organizacijama kada je reč o njihovom brendiranju i pozicioniranju na tržištu radne snage s druge strane, jeste da potpuno istraže to šta recimo je neka organizacija u suštini. Koje vrednosti ona zastupa, koliko su misija i vizija te organizacije kompatibilne sa onim što ja kao neko ko traži posao može da ispuni, ko je povezan sa tim. Ako ja nisam povezana već u startu nimalo sa tim što je neka organizacija istakla kao neke svoje, da kažem, bazične vrednosti i tome slično, ja ne treba tamo da idem da radim, niti treba da gubim ni sopstveno, ni njihovo vreme. I onda, što je veći taj, da kažem, raskorak između toga što ja jesam i šta očekujem i onog šta zapravo organizacija jeste i šta može da pruži, utoliko je veća frustracija, veće nezadovoljstvo i nikome na toj relaciji zaposlene organizacija nije dobro.
A često ćemo čuti, evo složit ćete se vi, evo može Ivana da odgovori na ovo pitanje svakodnevno i u prevozu i svuda, jao nemam vremena da popijem kafu, jao nisam bio da se vidim sa prijateljima mesecima, jao kad ćemo konačno da se vidimo, dogovaramo se mesecima, pa neke ljude koji žive i prijatelje u inostranstvu viđamo češće nego što viđamo ove koji žive sa nama u istom gradu. Ivana, šta vi mislite o tome?
Pa ja inače u privatnom životu, kad god mi neko kaže nemam vremena, uvek kažem samo ne znaš dobro se organizuješ. Vremena uvek imamo, ali u pitanju je loša organizacija. Je li tako? Tako da nemati vremena po meni nije dobar termin, jer tako? Mislim da ljudi nisu naučeni kako dobro da strukturiraju svoje vreme. Poslodavci neki se ne bave njima dovoljno, je li tako? Ne govore im kojim redosledom da obavljaju neke zadatke ukoliko su to početnici, jer tako ne daju im dovoljno pažnje, zaposleni nemaju često oslonac, jer tako, i onda se oni izgube u tom novom svetu, jer tako, koji se očekuje od njih. Tako da, po meni su potrebne te menadžerske veštine za svakog zaposlenog. Koji god poslom da se bavimo, potrebno da znamo da se organizujemo, dobro da planiramo, jer tako, da vidimo da li su naši rezultati dobro ili loši. Tako da i ta rečenica nemam vremena, jer tako, treba nekako da se redefiniše i meni kad ljudi kažu nemam vremena, već znaju šta će da im odgovorim, tako da se malo i neka nova znanja usvajaju. Tako, znači, imamo mnogo novih veština za koje, to su stare veštine, ali ljudi ih ranije nisu toliko koristili, nisu im toliko bile potrebne. Danas je potrebno, tako, da budemo sa dosta širim interesovanjima i sa nekim stvarima koje ranije nije posao zahtevao od nas. Tako da ja uvek zagovaram doživotno učenje, prosto i da samostalno da pokažemo inicijativu. Ne mora poslodavac meni da kaže da treba da naučim nešto novo ili da usvojim neku novu veštinu ili da razvijem neku svoju sposobnost za koju nisam znala da imam, nego i da mi preuzmemo kormilo, je li tako, i da onda vozimo taj naš brod, je li tako, u onom pravcu u kojem mi to želimo da radimo.
Vi ste sada lepo sumirali šta mi treba da radimo kao zaposleni. Evo sad ćemo Milicu pitati za kraj da sumira i da kaže šta poslodavci mogu da urade da bi zadržali svoje zaposlene. Ne, retko se srećemo sa organizacijama koje jako deluju onako da kažemo i ozbiljno i stabilno i dugo godina rade, ne umeju da prepoznaju kada je taj trenutak kada će zaposleni stvarno reći e sad je zaista dosta, pritom se radi o izuzetnom stručnjaku koga teško mogu da pronađu i kada će otići, što će biti veliki problem. Ili organizacije danas misle, kao što nažalost mogu, i to možemo često čuti, pa svako je zamenljiv. Pa da li je baš svako zamenljiv?
Pa to ste odlično rekli. U procesu, u radnim procesima, organizacija ne bi postojala kada bi stvarno sve zavisilo od tog jednog čoveka koji je zaposlen. Ali to ne znači da organizacija ne treba da bude humanizovana, jer je čine ljudi, i da ne treba da se zaista ozbiljno pozabavi time kako će da prepozna osjećanja svojih zaposlenih i kako će da radi na tome da se zaposleni budu što više motivisani, ali ne na način da rade 16 sati, već da budu motivisani da ipak daju i za to neko ograničeno radno vreme svoj maksimum, a ne da se razvlače do podne pa tek onda posle nešto da krenu da rade i da jednostavno ne mogu da izvuku iz sebe maksimum kako bi mogli da doprinesu. Dakle, osluškivanje zaposlenih, razgovor sa zaposlenima, ta komunikacija koja je izuzetno važna, a koja je, čini mi se, sve nekako više skrajnuta kada je u pitanju savremeni način poslovanja. Koliko god da smo mi, da kažem, povezani međusobno i preko društvenih mreža i tako dalje, mi preko mailova i tome slično, taj neki živi kontakt i direktni susret oči u oči sa kolegama, sa svojim šefovima, zaposleni međusobno i tako dalje, te neke žive aktivnosti uživo su nezamenjiva stvar. Dakle, ja to preporučujem.
Dobro, hvala vam lepo. Evo, poštovani slušalci, nadam se da smo dali odgovore na neka od pitanja šta je zapravo tihi otkaz i kako da sprečimo da nam se desi i kako da poslodavci spreče da im se to događa. Danas su sa nama u emisiji Rečeno i prećutano bile profesorka Milica Sljepčević, Univerzitet Metropolitan, predavač i konsultant u oblasti brendiranja poslodavaca, koja je sa nama u našem studiju bila u Radio Beograda 2, i Ivana Jošano-Vrgović, profesor Visoke škole organizacionih studija Eduka i konsultant u oblasti ljudskih potencijala, koja je bila u studiju Radio Novog Sada. Hvala lepo što ste bile danas sa nama.
Hvala vam na pozivu.
Hvala na pozivu.
A današnju emisiju su pripremili i realizovali Igor Živković, Tatjana Kosanović, Zoran Tasić i Tamara Vučenović. Pozdravljamo vas i želimo vam prijatan dan.